galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa washington. waa maalin isniina bisha may ee sanadka 2023 waa sodon waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad wararka idaacaddeena ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guddi ku baaqay in dowladda cusub ee soo socotay soomaaliya ay wajihi karto caqabado dhinaca miisaaniyadda ah.
waxay ka muujinayaan dowlad xumada jirta ee muuse uu hogaaminayo ee aad aragtay maciishaddii iyo noloshii oo cidhiidhi gashay, dhaqaalihii oo hoosu dhacay, abaarta jirta, komishinkii uu farageliyey mowqifkiisii doorasho. waanu ka wada hadlaanu waraaq u qoray, waanu hor fadhiisannay, ergaanu u diray, cid waliba way u tagtay, waa laga quustay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan mucaaradka somaliland oo weli ku adkaysanaya inay qaban doonaan mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan siyaasadaha xukuumadda. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa beeniyey wararka laysla dhex marayo ee sheegaya in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu xanuunsan yahay. lavrov oo wareysi siiyey telefishinka faransiiska ee t f a ayaa sheegay in waxa uu ku tilmaamay xoreynta gobolka donbas ee bariga ukrain ay tahay arrin mudnaan weyn u leh dowladda ruushka. isagoo difaacaya howlgalka militari ee ruushka oo socday in ka badan 3 bilood, waxa uu mar kale sheegay in looga gol leeyahay hubka dhigidda ukrain. waxa uu ku celceliyey mowqifka dowladda ruushka ee ah muranka dhaliyay ee ah in ruushku uu la dagaalamayo nidaamka uu ku magacaabay neonaziga. lavrov ayaa ku tilmaamay war ku saabsan xanuunka madaxweynaha ruushka inuu yahay xan iyo been abuur, isagoo sheegay inaanay jirin wax calaamada oo muujinaya cudur ama xanuun. valadimir putin oo ruushka ka talinayay in ka badan 20 sano ayaa 7 jirsaday bishii oktoobar ee tagtay. midooda yurub ayaa maanta isniina yeelanaya shir madaxeed ay kaga hadli doonaan sidee ay u sii wadi lahaayeen taageerada ay siinayaan ukrain ee ku wajahan duulaanka ruushka, waxaana ay ka wada hadli doonaan fashilka ku yimid in laysla meel dhigo xidhmo cusub oo cunaqabateyn ah oo ka dhan ah moscow, iyo sidoo kale qaabkii loo maarayn lahaa xal u helidda dhibaatooyinka ka dhashay dagaalka, gaar ahaan xasaaradaha qiimaha tamarta, cunayarida, iyo baahida midooda yurub ee dhanka difaaca. hogaamiyaasha midooda yurub ayaa kulmaya si ay ugu dhawaaqaan inay sii wadayaan taageerada ay siinayaan ukrain si ay uga caawiyaan sidii ay isaga difaaci lahayd duulaanka ruushka. hogaamiyaasha 27 waddan ayaa ka doodi doona muddo 2 maalmood ah sidaa ugu wanaagsan ee loo caawin karo ukrain 4 bilood kadib markii uu bilowday duulaanka ruushka, iyo sidii wax looga qaban lahaa cawaaqibka ka dhalan kara dagaalka. maamulka suudaan ayaa sii daayay 10 maxaabiis siyaasadeed ah saacada kadib markii ay qaadeen xaaladii degdega ahayd ee lagu soo rogay dalkaasi. hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in maamulka uu sii daayay xubno ka tirsan guddiyada wax iska caabinta oo xabsiga ay u taxaabeen muddadii ugu dambeysay. guddiyada wax iska caabinta ayaa hogaaminaya mudaaharaadyada looga soo horjeedo afgembigii milatariga ee uu sameeyey taliyaha ciidamada cabdulfataax burhaan bishii oktoobar ee lasoo dhaafay. guddiyada wax iska caabinta suudaan ayaa diiday in ay ka qayb galaan wadahadallada siyaasadeed, waxayna halkudhig ka dhigteen wadaxaajood la'aan, gorgorsan la'aan, iyo in aan sharciyad loo haynin madaxda ciidamada. axaddii shalay, madaxa golaha kumeelgaarka cabdulfataax siisi cabdulfataax burhaan ayaa soo saaray wareegto lagu qaadayo xaaladda xukunka degdeg ah ee dhammaan qaybaha dalka suudaan kadib markii uu soo jeediyey golaha ammaanka iyo difaaca ee waddankaasi. wasaaradda dhaqaalaha ee israa'iil ayaa maanta oo isniina ku dhawaaqday in heshiiska ganacsiga xorta ah ee u dhexeeya doona israa'iil iyo imaaraadka uu beri ka dhici doono magaalada dubay. wasaaradda israa'iil ee dhaqaalaha ayaa bayaanay soo saartay ku sheegtay in sida uu dhigayo heshiiskan canshuuraha kastamka la joojin doono 96% badeecadaha ay isweydaarsadaan labada waddan, israa'iil iyo imaaraadka, waxaana arrimahaasi ka mid a cuntada iyo wax soo saarka beeraha, waxyaabaha laysu qurxiyo, qalabka caafimaadka iyo dawooyinka. heshiiska waxaa kale ku jira qodobo kale oo sharciyeed oo la xiriira kastamada adeegyada iyo soo iibinta alaabaha dowladda. Heshiiskan ayaa ah kii ugu horreeyay ee Israa'iil ay la gasho dal carbeed oo dhanka ganacsiga xorta ah, waxaana saxiixiisu uu ku yimid dadaal kor lagu qaadayo ganacsiga labada dal. Xiriirka rasmiga ah ee Imaaraadka iyo Israa'iil ayaa bilowday sanadkii 2020 markii Israa'iil heshiis la gashay dhowr waddan oo carbeed oo ay ku jiraan Bahrayn iyo Boqortooyada Marokko. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wararka ka imanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay suuq ku yaala magaaladaasi, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Warkan waxaa inoo soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Qaraxa oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa lala eegtay gaari uu saarnaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Afgooye Xuseen Jibriil, wariye Cabdiqaadir Cali Iidle oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala degmada Afgooye oo goob aan ka fogeyn meesha qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa ayaan ka wareystay sida ay wax u dhaceen.
Gaarigiisii isla gurigii hortiisa loo geliyay miinadii, sida ayuu qaraxa ku dhacay, qaraxana khasaare ayuu geystay iyo dhimasho iyo dhaawac waliba.
Tirada dhimashada iyo tirada ku dhaawacantay qaraxa?
Dhaawaca waa 4 qof, dhimashadana inta la xaqiijiyey waa 3 qof oo shacab ah. Gaari meesha yaala, meesha goob booteeja ayay ahayd oo tuulooyinka looga raro dadkeeda oo tuulooyinka aada.
Waa tahay gaariga lala eegtay waa gaariga gudoomiye ku-xigeenka? Gudoomiye ku-xigeenka gaariga ma saarnaa mise waa ka maqnaa?
Gudoomiye ku-xigeenka amniga gaariga wuu saarnaa, oo hadda dhaawacaba ee zaa'idka ka soo gaaray qaraxaas ayuu ka soo gaaray, iyo wiilkii uu adeerka u ahaa oo ekis asna gudoomiyihii hore uu dhalay Cabdiqaadir Jibriil, asiga walaalkii hore u dhintay. Xaaladda degmada wax hadda oo barbaleema ma jiro, way degan tahay. Ciidamada amniga ayaa meesha degay goobtii qaraxa uu ka dhacay, isla markiina ganacsigii meesha goobii way xiran yihiin maadaama qaraxii oo dhib weyn oo zaa'id uu geystay guryihii qaarkood ay dumeen.
Goobta qaraxa uu ka dhacay waa suuqa qaadka lagu iibiyo degmada Afgooye, waana meel aad u mashquul badan oo ay ku yaalaan ganacsiyo kala duwan. Ciidamo ka tirsan booliska degmada Afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaasi oo wada baaritaano ku aadan cidda ka dambaysa qaraxa maanta ka dhacay degmada Afgooye. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan khubaro Soomaaliya ajaanib ah ayaa ugu baaqay dowladda cusub ee Soomaaliya inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo la xiriira dakhliga iyo miisaaniyadda dowladda iyo weliba qandaraasyada. Guddigu waxay sheegeen in dib u dhicii ku yimid doorashada iyo xilliga kala guurka ah ee dheeraaday ay carqaladeeyeen kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku siin jirtay Soomaaliya. Warbixin uu guddigu soo saaray maalintii shalay waxaa soo akhriyey Haaruun Maaruuf.
koox khubara ah oo isugu jirta Soomaali iyo ajaanib ayaa ka digay in dowladda cusub ee soo socota ay soo waajihi karaan caqabada dhinaca miisaaniyadda ah haddii aanay kordhin dakhliga gudaha, isla markaana heshiis dhinaca kabka miisaaniyadda ah la gaarin hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan wasiirka maaliyadda Soomaaliya, wakiilla matalaya xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, iyo wakiilla ka socda hay-adda IMF, Bankiga Adduunka, Bankiga Horumarinta Afrika iyo beesha caalamka gaar ahaan Midowga Yurub ayaa dowladda Soomaaliya kala taliya arrimaha dhaqaalaha iyo qandaraasyada qiimahoodu uu ka badan yahay $5 milyan. Guddigu waxay sheegeen in dib u dhici ku yimid doorashada iyo xilligii kala guurka ee dheeraaday uu carqaladeeyey kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku ay siin jirtay Soomaaliya. waxay ka digeen guddigaasi in maamulka cusubi uu caqabad kala kulmi karo bixinta kharashaadka iyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda. hay-adda IMF ayaa dhowaan kordhisay ilaa 3 bilood barnaamij ay ku kabto miisaaniyadda Soomaaliya oo gaaraya ilaa $400 milyan si ay fursad u siiso dowladda cusub dhammaystirka nidaamka maaliyadeed. waxay sheegeen in maamulka cusub looga baahan yahay inay degdeg heshiis ula gaaraan hay-adda IMF. waxaa kaloo guddigu ugu baaqay maamulka cusub inay xoogga saaraan sidii loo ballaarin lahaa dakhliga gudaha, mudnaanna loo kala sameeyo meelaha ay ku baxayaan kharashaadka dowladdu. waxay ugu baaqeen dowladda cusub inay ka fogaato inay ballaadhiso mushaharaadka wixii aan daruuri ahayn. waxay sidoo kale ku baaqeen in la sameeyo dowlad kooban. waxay sheegeen guddigu in koobidda hay-adaha dowladdu ay muhiim u tahay xaqiijinta maamulka kharashaadka dowladda. waxay guddigu sheegeen oo kale in dowladda Soomaaliya ay sanadkii 2020 ka heshay kabkii miisaaniyadeed ee ugu sarreeyay oo dhammaa $180 milyan oo u dhigantay 60% kaalmada caalamka ay ku kabayeen miisaaniyadda. hase yeeshee waxay sheegeen gudigu in markii la dhaafay xilligii ay ahayd in doorashada lagu qabto in la joojiyo meelaha ugu badnaa ee kabka miisaaniyadda uu ka imanayo sida bankiga adduunka taasi darteedna waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee sanadkii hore uu hoos ugu dhacay 830 milyan iyo 400 kun oo dollar oo ay dheeraad ku ahayd 2 milyan iyo 500 kun oo laga helay dawladda Turkiga gudiga maamulka maaliyadda waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee saddexdi bilood ee ugu horeeyay sanadkan uu ahaa 6 milyan iyo 300 kun oo dollar waxay gudigu intaas ku dareen in isdhinka weyn ee kabka miisaaniyadda sanadkii hore uu sababay dhibaato dhaqaale oo dawladda soo wajahday kadib markii ay heli weysay lacag ku filan oo ay ku wada bixiso mushaharaadkii iyo kharashaadkii shaqada dawladda waxay sheegeen in inkastoo dakhliga dawladda uu kordhay 170% sanadihii u dhexeeyay 2014 ilaa 2022 haddana in xilliga ay kharashaadkii dawladdu kordheen 220% taasi darteedna dawladda Soomaaliya ay ku tiirsanayd kabka miisaaniyadeed ee ay helaysay waxay sheegeen in dakhliga gudaha uu bixinayo wax ka yar 100% kharashaadka dawladda taasina ay keentay in bishiiba kharashka ka baxaya dawladda uu isdhimo 8 milyan oo dollar waxay gudiga maamulka maaliyaddu intaas ku dareen in dib u dhacyadii doorashadu ay halis geliyeen hirgelintii barnaamijyada dhaqaale ee IMF ay la waday Soomaaliya maadaama ay hay'adda IMF u suurtageli weyday inay dhamaystirto dib u eegistii dhaqaale waxay ka digeen in haddii IMF ay u suurtageli weyday inay barnaamijyadaas ku dhamaystirto 17-ka bisha August ee soo socota in barnaamijkaasi kabka dhaqaalaha uu istaagayo waxay sidoo kale gudigu ugu baaqeen dawladda cusub inay siyaasad cad ka bixiso arrinta ku saabsan qandaraasyada haddii ay yihiin kuwa cusub iyo kuwii horeba waxay sheegeen in khibraddu ay muujinayso in wasiirada qaarkood laga yaabo inay baabi'iyaan qandaraasyo hore ama kuwa cusub ay galaan iyagoon raacin sharciyada qandaraaska waxay ka digeen in falalka noocaas ah ay degdeg u wiiqi doonaan sumcadda maamulka cusub gudaha iyo dibaddaba waxay sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan wasiirada Soomaaliya loo caddeeyo inay qandaraasyada u maraan qaab sharci ah waxay gudigu tusaale u soo qaateen heshiiskii bishii Febraayo uu wasiirka batroolka ee xukuumadda xilka ka sii degaysa Cabdirashiid Maxamed Axmed la galay shirkadda saliidda ee Coastland Explorations heshiiskaasi waxay gudigu sheegeen in inkastoo sharciga wadaagista wax soo saarka ee ay diyaarisay wakaaladda batroolka Soomaaliya uu ogolaanayo wasiirka inuu saxeeyo heshiiskaasi haddana inuusan waafaqsanayn dhammaan sharciyadii degsanaa waxay kaloo gudigu sheegeen in wasiirku uusan ogolaansho ka raadsanin xubnaha gudiga golaha wasiirada ee qaabilsan qandaraasyada ka hor intii uusan wada xaajood toos ah la gelin shirkadda Coastland Explorations wasiirka iyo shirkadda Coastland Explorations labaduba waxay difaaceen heshiiska Coastland Explorations waxay VOA u sheegtay in heshiisku sharci yahay gudiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in looga baahan yahay dawladda cusub inay ka baaraan degto heshiiskan 7 xirmood ah ee loo saxeexay shirkadda Coastland Explorations ayna isku diyaarso tallaabooyin dhinaca sharciga ah oo ka soo bixi kara haddii ay go'aansato inay baabi'iso heshiiska
adayu maasayhi harun macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA xilli hoggaan cusub loo doortay soomaaliya ayaa dhallinyarada waddanku waxa ay soo nooleeyeen dadaalkooda ku saabsan in ay dowladda cusub qorshayaasheeda ku darto kuwo fursado iyo shaqooyin u abuuraya dhallinyarada warbixintan waxaa inoo soo diray xasan kaafi qoyste
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ayaa shaaciyey qorshaha dowladdiisa ee ku aadan horumarinta dhallinyarada kaasoo xoogga saaraya abuurista fursadaha shaqo ee dhallinyarada iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dowladda haddaba dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay maxaa ugu wacan in waqti dheer ay la daalaa dhacaan shaqola'aan baahsan oo dalka ka jirta su'aashaas ayaan hor dhigay doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho
dhallinyarada soomaaliyeed oo lagu qiyaaso tiradooda 70-75 ama inka badanba ayaa waxaa haleeyey shaqo la'aan xooggan muddo dheerba waxaana keenaya dalka iyaga oon ka soo kabsan dhibaatooyinkii ku dhacay burburkii 19-kii kadib runtiina waxaa keenaya shaqo la'aantaas inay saas u baahdo inaynay shaqaynayn hay-adihii dowladda ama kuwii bareefadka intaba sidoo kale inaysan jirin maalgashi dadka soomaaliyeed ay dalkooda maalgashadaan oo ay ka doorbideen inay waddamo kaloo shisheeye maalgashadaan ayagu u baqaya dhaqaalahooda ama waddanka ammaankiisa oo laysku hadlay karaynin sidoo kaleeto dowladda soomaaliya oon soo jiidan maalgashiyo shisheeye oo ayagana ku aamini karin dhaqaalahooda dalkayaga waxaasoo dhan waxay sabab u noqdeen in fursado shaqo oo ay dhallinyaradu heli lahaayeen inay yaraadaan haddaba dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida aan ku soo nahay wuxuu ku dhawaaqay maalmo ka hor siyaasad qaran oo uu ku shaqaalaysiin doono dhalinyarada soomaaliyeed si gaarana uu u tixgelinayo dhalinyarada soomaaliyeed inay ka qayb noqdaan dowladdiisa ama fursadaha shaqo ay qayb ka noqdaan. Waxaase mudan runtii in hoosta laga xariiqo qaabaynta ama qaabka loo shaqaalaysiinayo dadka soomaaliyeed ee dhalinyarada ah, in la kobciyo awoodaha dowladaha hoose iyo bahwadaagtooda si ay u sameeyaan qiimeynta suuqa shaqada markaasi ka jirta. Waxaasoo dhan waxay fursad u yihiin in dhalinyaradu ay kaga faa'iisato maaragtay shaqooyin inay ku helaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jirtay inaan tartan furan loo gelin jagooyinka bannaan ee hay-adaha dowladda, taasoo baal marsan habka shaqo qorista ee uu sharcigu ogol yahay, sida uu ku waramayo guddoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Sheekh Cilmi.
Waxna waa sharci habka shaqo qorista, waxna waa wax lagu soo dhaqmi jiray. Inta badan waxaa lagu soo dhaqmi jiray in wasaaraddu shaqaalaha ay u baahan tahay oo soo burgboos gareeyo wasiirka haddii uu joogo ama wasiir ku-xigeenka, ay dhahaan dadkaas imtixaan hana lagaga soo qaado. Dadkii markaas guddiga shaqaalaha la keeno, imtixaan laga qaado, imtixaankaas wixii ka gudba ayagii loo diro, saas lagu shaqaaleeyo. Wax soo jiri jiray waaye. Arrintaas arrin sharciga ku taalla maaha. Dhowr jeeraana laysku dayay in la joojiyo. Sharciga waxaa ku yaala jago kasta ee dowladda ka banaanaata in loo galo tartan furan, in loo galo tartan furan, in loo galo tartankaas oo laba qayb ka kooban, qayb theory ah iyo qayb practical ah. Waxaa ka horeeya shuruudo loo dejiyo qofta inuu soo buuxsho, sida inuu caafimaad qabo, CV-giisa inuu keeno, waayo aragnimadiisa. Ilaa waxaa ka horeeya waxaas in hay-addu ay keento shuruudaha ay uga baahan tahay qofta shaqaalaha oo ay qaadanayso, in hay-addu marka hore keento shuruudahaas. Marka la publish gareeyo idaacadaha iyo muxuu ahaa telefishinada iyo wargeysyada lagu baahiyo, kabacdina tartan furan la galo, tartankaas ciddii ku guuleysatana ay shaqo gasho.
Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in marka la doonayo in dhallinyarada loo sameeyo shaqo abuur, loo baahan yahay in loo kala qaado laba kooxood oo kala ah qayb waxbaratay iyo qayb aanan nasiibku u saamixin.
Daraasaad ama research la sameeyey waxa ay muujinayaan in 60% oo dhalinyarada ka mid ah ay shaqo la'aan yihiin, kaas oo ah number runahaantii aada u sareeya. Haddaba dowladda cusub dhalinyarada waxa ay shaqo abuur ugu sameyn kartaa, ama aan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax badan laga qaban karo xaaladda shaqo ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxa ay tahay in dhalinyarada ugu horeyn loo kala qaado laba kooxood oo waaweyn ama labada kooxood oo u qaybsan yihiin, taas oo ah dhalinyaro waxbaratay oo xirfad leh oo jaamacado ka soo baxday ilaa heer master degree gaarsiisan, iyo dhalinyaro durufu ay u saamax waayeen in ay wax bartaan. Labadaas kooxood oo waaweyn oo dhalinyarada labaduba waxay ku jiraan hal kategori oo ah in aysan shaqo haysan ama durufo shaqo la'aan in ay la tacaalayaan. Marka labadaas kooxood loo kala saaro kooxda xirfadda leh ama aqoonta leh, waxaa u fudud dowladda in ay u sameyso shaqooyin ay u abuurto ayaa u sahlan. Sidoo kale kooxaha ama dhalinyarada ay duruftu u saamixi weyday in ay wax bartaan wax walba oo sababay, waxaa loo sameyn karaa oo dhan dowladdu ay tahay in ay u sameyso wax la yiraahdo xarumo lagu baranayo tababarada farsamada gacanta oo kale, iyo sidoo kale xarumo lagu dhisayo aqoontooda oo capacity-gooda kor loogu soo qaadayo, maadaama waqti waxbarashada ay u saamix weyday dantu in ay si formal ah ay u dhigtaan.
Aqoon-yahanada qaar ayaa ku doodaya in haddii la rabo in kor loo soo qaado tayada waxbarashada dhalinyarada, ay muhiim tahay in dib loo soo nooleeyo xarumaha lagu barto xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta, sida uu tilmaamayo Cabdifitaax Ibraahim Casharo.
Waa loo baahan yahay in dugsiga farsamada xirfadaha lagu baran jiray dib loo kiciyo, sababtoo ah hadda waxaad ka warheysaa dad badan oo ajnabiya wadanka hadda ka howlgala, waxay ugu howlgalayeenna wax kale ma ahan shaqooyinka gacanta laga qaban jiray ayay xirfad u leeyihiin shaqooyinka ayagaa qabanaya. Marka wadan dhalinyaradiisa 75% ay yihiin oo shaqalaanta baahsan ood aragta ay ka jirto, haddana dadku aanu xirfad lahayn waa dhibaato.
Cabdifitaax ayaa sidoo kale aaminsan in shaqalaanta baahsan ay jirta ay dhalinyarada ku xambaari karto inay qayb ka noqdaan amni darada dalka ka jirta.
dhalinyarada tirada badan ee maalin walba ee jaamacadaha kasoo qalin jabinayo niyad xoog badan ay ku tahay inay guryaha joogaan oo wax shaqo abuura wadanka uusan ka jirin, xataa waxay marka taas hadhow sababi kartaa in amaanku kaleeto xataa ay qayb ka noqoto inuu xumaado. Macayl qofku wuxuu ku mashquul hadii la waayo ama wuxuu markaas seeto qofka dhalinyarada rajadii uu lahaa iyo hamiga uu lahaa markuu wax baranayay, hadii laga dhabeyn waa uu arki waa in si saxa wixii uu filanayay ama filashadu uu qabay inaan si saxa loo fulin, waxaad muddaa qofkaas hadhow wax kasta ka imaan karo.
Xasan Kaafi qoyste V O A Muqdisho.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A. Xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa ku adkaystay in ay sameynayaan dibadbaxyo iyagoo magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood. Haddaba guddoomiyaha xisbiga Wadani Xirsi Cali ayaa u waramay Khadar Maxamed Akule.
Wuxuu daaranaa inaanu dadka u cadayno banaanbaxa aanu u sheegnay ee u gudbinay in ay inaanu fasiro inaan u sheegno nabadgelyada inay ilaaliyaan, inaan u sheegno inuu mowqifkaygu sidiisii yahay, inaan u sheegno beenta qodobka xukuumaddu sheegaysay ah waxa mucaaradku 2 sano ay ahdeen naloo kordhiyay waxba kor inaanan korarba ka wada hadal korona waxaanu ka mudaharaadeynaba uu yahay. Sidoo kale waxaanu baaqiyada bulshada iyo dhawaqa waxgaradka iyo sulaadiinta iyo aqoonyahanka ka soo yeedhay baanu iyagana aanu soo dhaweynaynay u hambalyeynaynay, gaar ahaan Sultan Xasan iyo waxa weeye guurtii uu hoggaaminayay ama salaadiintii uu hoggaaminayay oo aanu arkaynay intii dhaqanka la yaqaanay tahay.
Wasiirka Arrimaha Gudashalay Sacad wuxuu sheegay in qoraalkiinu aanu waafaqsanayn xeerka anshaxa iyo nabadgelyada guud, sidaa darteedna uu joojiyey mudaharaadkuna sharci dajare yahay. Idinkuna waxaad maanta tiraahdeen uu dhacayaa mudaharaadkii, maxaa dhacaya marka?
Walaal khayr baa dhacaye, horta aan ku saxee wasiirku isagaa qiray oo yidhi dastuurku wuu ogol yahay waa sharci suslaama oran markuu sidaa yidhi uu qira waana waxa ku qoran dastuurka. Simple waxaad u baahan tahay dastuurka iyo xeerka keeba sareeya dastuurka sareeya. Marka xuquuqdii muwaadiniinta dastuurku wixii xuquuqda muwaadiniinta la ogoliyay weeye waxay ku gabanayaan ammaanka iyo xeerka ammaanka ilaalintiisa. Anagu ammaanka anagaaba leh ammaanka ka shaqeeya anagaa kule dadka iyaga u soo diyaar garoobay inay banaanbax sameeyaan, waxaanu leenahay nabadgelyada ilaaliya, waxaanu leenahay ciidamada nabadgelyada la shaqeeya, ma raba wax ammaanka xun kumana baaqimaynu mana wadno.
Maxaa ka mudaharaadaysaan Xirsiyo? Bal hadda dadka u taabato
waxay ka muujinayaan dowlad xumada jirta ee Muuse uu hoggaaminayo ee aad aragtay maciishadii iyo noloshii oo cidhiidhi gashay, dhaqaalihi oo hoos u dhacay, abaarta jirta, komishinkii uu farageliyey mowqifkiisii doorasho waanu ka wada hadlaanu waraaq u qoray, waanu hor fadhiisanay, ergaanu u diray, cid walba way u tagtay, waa laga quustay war aan sax ahayn oo waan qabanaya qaban maayo isku xigto maalinna u oranay waqay maanta xigto qaban maayo ayuu ayaa ninkaa ka soo baxaya. Marka waxaanu ka mudaharaadaynaa inuu dalka serviskii iyo shaqadii loo dirayna aanu qaban in laga bedelna uu doonay inuu sharci darro ku sii joogo.
Goor uu dhacay mudaharaad?
De goortu dhacaya waa marka ay isu diyaariyaan, waa marka ay isu diyaariyaan oo weli maaha kuma oranayo maalihiblay saacihiblayo, laakiinse markay isu diyaariyaan gudigaanu magacownay qorshaanu u diray hawshoodii baanu doonaynaa inay agaasimaan waqtigan u soo wargeliyaan baanu markaa ku wargelinaa hadda la kadhi.
Marka qorshaha gudigaas muxuu yahay gudoomiye? Gudaha magacowdan shanay soo
kaxnaa agaasinkii iyo isdiyaarinta muwaadiniintu doonayay inay shucuurkooda muujiyaan iyo taageerayaashooda doonaya inay muujiyaan inay qaabilaan u diyaariyaan meelaha ay tegayaan qaabkay u mudaharaadayaan inay dalka wax u geysan inay dhibaato geysan inay hagaan.
Xagu ka dhacay mudaharaad?
Wuxuu ka dhici doonaa meeshii loo qorshay,
laakiin ka ahayn oo banaanbax ahayn xukuumaddii inay amar bixisay tiraahdo ma dhici karo mudaharaad, idinkuna aad tiraahdaan xaq baan loona uu dhacaya taageerayaashaa soo saartaan waa isku dhac waxa ka imanaya, xalan ka ahayn maa weydiin Xirsi?
Waadaaba sheegay afkaaga cana lagu qabay waxa weeye albaab walba xukuumaddu way soo xidhay, albaab kastoo aanu isku dayn 4-6 fadhi baanu ka yaalan waxba way suurtoobi waayey. Bishan gudaheeda 2 jeer kulan waxba kamay suurtoobin. Bishii hore ee Rabadaan yacni intaan inoo iman 2 jeer hore cira la kulmay oo u tagay oo nama taliyey 2 jeer la kulmay waxba kama suurtoobin. Marka ma yacni waxa midhadhali waayey dariiqyadii kale oo dhan ay xukuumaddu soo xidha, hadda dariiq u dambeeyay baa la maray inay komishinka labada xidho.
Tusaale ahaan wasiirka arrimaha gudaha Sharif Yoode wuxuu sheegay inay gogoshu ka taalo tan miyaan ku kalsoonayn?
Waa anagu dadku waa dadkii waa dadka aanu baaqiyadooda aqbalayna ee soo dhaweynayna ee amaanayno anagu mar walba nabad iyo wanaag iyo walaalnimo iyo dadkayaga dad u hoggaansano dadkan hoggaaminayna waa dadkayagii adreenkoodan ku hoggaaminayna. Marka mushkiladii nagama taagan anaga iyo dadka.
Waxa lay gudoomiyey halka kaliya ee kadin muuqata waxay doorashadii madaxweynaha 13 November la isugu yimaado wada hadalkii faragelinta komishanka oo kale waxay xukuumadda ku doodaysaa in iyagu gudahood isqabteen mid taasi
jiray adigu bal qiyaaso qof walba caaqil ha qiyaaso haddii taasu doodoodu sax tahay haddii taasu sax tahay nin iyo waxay ahaayeen shan xubnood baa bedelay gudoomiyihii komishinka. Marka
شن باك عدي مركي هرن أفر بعد دورته حد أي شن الديدين ويا هذين كمان عن دورن ده اسمه قبلي قدومين بيبدله سوى حابورتي
بس جدود والقدم بقري
ده جدود بقري بقري شن تي كلا ده نين يشني اسم اسم قبض ما هي وماتشورتي لقاها دي ديمقراطية وأنا برجع ديمقراطية وحلا هذا ماتشورتي رونس مينورت مينورت رايتس ماتشورتي قا أنت بدن به جامسة أنت يرن حقوق ذي دوالة عليها مرك حقوق دي أي الحين لما دي دنا حقوق ولا يحبنتو لكن سي حكم كوحلة أنت ماتشورتي هاي ذا تري وحنو دورة إن أنت هسي أديكنا وانو كاقعد فواحد كده ما عصبة كمش كويس بدلي تري إذا ولا بويس بدشة وواحد يعني الديمقراطية دولا هذا وحنا كده ديمقراطية ولا بوا برجي أما وهاي أدي حصل لك واحد من الديمقراطية مرك عيبك مشي
لكن حير ما بنينا مدحونين وجدوب أدرو
ما بانكولها وحاول بنينا يا حدا إلا بي مادان الله بشه حدا يمادان لو سو هذا هدي مادان مصماص من وصو هذه يا هدي مادان إني حل جودة شلان لا والله مدام دعين
مصماص من جودة هذا وعطسة قدومي أو رقدي سكوت
تبغني كله بدله وعطسة تبغني كله بدله مو هروش هذا هدي هروش على حيد وين هروش إما على حيد ومصماص سكشرة به مدي كله وين دي للاوجي حيد دينا ويران ما هو وين للاوجي
واحد وش هيجي سيد دتك كل جيل سنة مركه قاركود أمني جور وريه هو يدعى عدا برادك وهاي ستة ما هي تهيج
ولا الحق بيوليني وروران أنا أقول ورور كوان لقبنا أنا أقول عارتي أو دونين إنه جامنا هدي الله كده قام ظهرت كأي ورورينا حق بيوليين وحنولين هاي موادرين تا وحوي يدون يسين موتيان درهم كده موتيان أوصل بحنو ظهرت سلمية إلالية نبي تقولي هذا دجانا شاء إلالية كردمين تا إلالية بوليس صاحب كدك تا إذا من أمان كلا شقية
عهلي سلم ركاب نابو
وحنا موتيان الدرين كي وحنا نديدينا وطريق شرع بنوتش ذي دستوك نوتش
محاكوي مني محاكوي لسان حس معارضة
وبركشر سياسي ذي وحنا توتشينا دمان ولا إسبان كوس عارينا دمان دولة إياه وله
كاس وحوها قدومية حس بيها وضني حرسي علي حسن وهو رمي خضر محمد أكولدين عكرنا وزير كريمة جودها سومنلاند محمد كاهن أي اسمه نش شري شيء إن عني دولة أوغلاندونين مظاهرات عن شرعية وافق سنين اسمه هو رمي خضر محمد أكولد وحنا هذا الذي سي كملها
مظاهرات كستور حركة وافق سنين آسانة أوغلاندين وسارة دريمة جودو وشرع ضر ومظاهرات لجوب البرونا يدكناشها شرعية ينبت قليدة طلقة وكو باش قدو بداسي اي شيقيا سفا وچيددا اي نحرك مدهرات كاسو سمين محال لو مدهرات اي حسبيد وحا اي عسكدين او اي داهدين وحانو عسكان اينا سعر برر كان اركيسكو شراري وحانكو داهد اي سومالي لاند ومدد سرير سومالي لاند اي كالقايب سنتي دور شوين كدب لور ديگا ايو مدحوينها چوچيي كواسي سو عسكدين حير كان مي عسكان حركة نبتقلي ده جودة دلك ويا كحد جود بين قدر بدأ الدستوري جاه محنكو له ده تلمام أي حيرك ويا كحد جود بين وحكر أحد جود بين أي يجو حسب يده كم ظهر عدن حير قرنك وشديي نو حسب يده قرنك وشديي ليسن كيجي بس أيام حيسنا حيسن كيجي ودعيا وحن حسب قرنكم نحي حسب قرن وحن كنا حسب قعد يحسبك كل مية يحسبك محنك ورهداي وطني وحي حسبك قرن كل شيء طور شدي أحسابته أي كسوة كربة أي أنه أرهد كمتك أحيان أي أنه صدح ديدو مركي أي وقعد بطين أي أنه حسبك قرن كو أحيان حيركي أنكو أنكو أحيان حسبك يدا قرنك اللي سنكيسو تسدين ونقدع عيو هدي إمك أرهد اللي فوري وايو إلا أنه نرهن حير قرن كلي هاي محنك ورهداي يعني ما أقول سنين وحوي قرن نمد السومالي لأن إذ أنا أقول سنين
قد لقوز اللي بحقه ده حكود ده يعني إن دورشدي ما لحوينها يفرستي أورهدا أهل سياسة ده حسب كل ميهان يحكومة ده إن كتر سنت هاي أتكو دانو سوق لهور برينا إنسان بنا بحوده حتى واحد كشين إن إدت كدرين كده موتيان مركا هدي أي كوني من وين بنا بحنا ده قلاتانو واللي بأمني قبلنا بحياش إلى لسان إذا كنت في ليه
خورت أنك حارك الدستورك يشروع ذا ذلك يا كلام وحنا أقول لكين إدول بوحي يفلو النساء وحي أنا نبتقليده وحيليني كم أنا مر مرسون إنه نبتقليده وحليلي لكن وحنا أركن إن نبتقليده يلي بربورين أي مركح حير حيرك يدي اللي بربورين أي ماذا شمال الآن أمنك نوعية إن إذا ماذا قلب كسيدا قد قدو حي نقش قيان وأمنك يحوش أنت نبتقليده annaku iyaga ciidamana oo sameynayna ciidamana oo diyaarin maayna laakin cidii nabadgelyada jabinaysa ciidamadu waa awoodooda sharciyeed iyo waajibaadkooda dastuuriga ah in sharciga ay ilaaliyaan.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin oo u waramay wariyaha V O A Hargeysa Khadar Maxamed Akulal, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. halkaad lagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga V O A. Goodo waxaad dhegeysan doontaan xubintii doodada gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa beeniyey wararka la isla dhexmaraya ee sheegaya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu xanuunsan yahay. Lavrov oo wareysi siiyey telefishinka Faransiiska ee TFA ayaa sheegay in waxa uu ku tilmaamay xoreynta gobolka Donbas ee bariga Ukraine ay tahay arrin mudnaan weyn u leh dowladda Ruushka, isagoo difaacaya howlgalka militari ee Ruushka oo socday in ka badan 3 bilood. Waxa uu mar kale sheegay in looga gol leeyahay waxa uu ugu yeeray hubka dhigidda Ukraine. Waxa uu ku celceliyey mowqifka Kremlinka ee muranka dhaliyey ee ah in Ruushku ula dagaalamayo nidaamka ugu yaraynayo naaziga ama naaziga cusub. Lavrov ayaa ku tilmaamay warka ku saabsan xanuunka madaxweynaha Ruushka inuu yahay xan iyo been abuur, isagoo sheegay inaanay jirin wax calaamada ah oo muujinaya cudur ama xanuun. Putin oo Ruushka in ka badan 20 sano soo xukumayay ayaa 70 jirsaday bishii Oktoobar ee ina dhaaftay. Midowga Yurub ayaa maanta isniina yeelanaya shir madaxeed ay kaga hadli doonaan sidii ay u sii wadi lahaayeen taageerada ay siiyaan Ukraine ee ku wajahan duulaanka Ruushka, waxaana ay ka wada hadli doonaan fashilka ku yimid in la isla meel dhigo xirmo cusub oo cunaqabateyn ah oo ka dhan ah Ruushka, iyo sidoo kale qaabkii loo maarayn lahaa xal u helidda dhibaatooyinka ka dhashay dagaalka, gaar ahaan xasaradaha qiimaha tamarta ee sare u kacay iyo cunayarida iyo baahida midowga Yurub ee dhanka difaaca. Hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa kulmaya si ay ugu dhawaaqaan in ay sii wadayaan taageerada ay siinayaan Ukraine si ay uga caawiyaan sidii ay isaga difaaci lahayd duulaanka Ruushka. Hogaamiyaasha 70-aadka wadan ee midowga Yurub ayaa ka doodi doona muddo 2 maalmood ah sida ugu wanaagsan ee loo caawin karo Ukraine. Maamulka Suudaan ayaa sii daayay 10 maxaabiis siyaasadeed ah saacada kadib markii ay qaadeen xaaladii degdega ahayd ee lagu soo rogay dalkaasi. Hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in maamulku uu sii daayay xubno ka tirsan guddiyada wax iska caabinta oo ay xabsiga u taxaabeen maalmihii u dambeeyey. Guddiyada wax iska caabinta ayaa hogaaminaya mudaaharaadyada looga soo horjeedo afgembigii milatariga ee uu sameeyey taliyaha ciidamada Cabdulfataax Al-Burhaan bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Guddiyada wax iska caabinta ee Suudaan ayaa diiday inay ka qayb galaan wadahadallada siyaasadeed, waxayna halkudhig ka dhigteen wadaxaajood la'aan iyo gorgorto la'aan iyo weliba in aan sharciyad loo haynin madaxda ciidamada. Axaddii shalay, madaxa golaha kumeelgaarka ee Suudaan Cabdulfataax Al-Burhaan ayaa soo saaray wareegto lagu qaadayo xaaladda degdega ah ee dhammaan qaybaha dalka kadib markii uu soo jeediyey golaha ammaanka iyo difaaca ee Suudaan. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa lagu wadaa in uu maanta isniina uu khudbad ka jeediyo golaha Yurub. Zelenski ayaa lagu wadaa inuu golaha kala hadli doono sidii loo kordhin lahaa taageerada Ukraine isla markaana cadaadis loogu saari lahaa Ruushka inuu soo afjaro duulaankiisa. Madaxa golaha Yurub Charles Michel ayaa warqad uu soo saaray ka hor shirka maanta. Waxa uu ku sheegay in Ukraine ay muujinayso geesinimo iyo sharaf iyadoo iska caabinaysa gardarrada iyo xadgudubyada Ruushka. Michel waxa uu sheegay in shirkan oo 2 maalmood socon doona ay ka mid yihiin arrimaha looga hadli doono wax ka qabashada qiimaha sare u kacay ee tamarta, si meesha looga saaro ku tiirsanaanta Yurub ay ku tiirsan tahay tamarta Ruushka. Bariga Ukraine barasaabka Luhansk Seri Hadai ayaa sheegay in isniintii maanta uu dagaalku aad u xoogganaa magaalada Severo Donetsk oo ah magaaladii ugu dambeysay ee Ukraine ee maamusho ee gobolkaasi, iyadoo ciidamada Ruushku ay gaareen duleedka magaalada. Madaxweynaha Ukraine ayaa muuqaal uu soo duubay goor dambe oo xalay ahayd ayaa waxa uu ku sheegay in magaaladaasi ay difaaci doonaan dibna ay u riixi doonaan ciidamada Ruushka. Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in weerarada Ruushku ay 90% burburiyeen dhismayaashii ku yaalay magaaladaasi,
iyaga oo hawada ka saaray isgaarsiintii sidoo kalena burburiyay in ka badan 3 meelood oo 2 guriyihii magaalada. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay telefishinka Faransiiska ee TFA haddii in mudnaanta aan shuruudda lahayn ee Ruushku ay tahay xoreynta gobollada Donetsk iyo Luhansk, isaga oo sheegay in Ruushku uu aagaas u arko dowlado madax bannaan. Ruushka ayaa inta badan dareenkiisa u weeciyey Donetsk iyo Luhansk kadib markii uu dib u howlgeliyey qaar badan oo ka mid ah ciidamadooda oo markii hore oo u soo dhaqaaqay caasimadda Ukraine Kiev, waxayna la kulmeen iska caabin xoogan marxaladihii ugu horreeyey ee duulaanka oo bilowday dhammaadkii bishii Februari. Dhinaca kalena, madaxweynaha Ukraine ayaa booqasho ku tegay meel ka baxsan caasimadda Kiev axaddii si uu ula kulmo ciidamada Ukraine ee ku sugan bariga magaalada Kharkiv. Safarkaasi oo loola jeeday in lagu muujiyo guusha Ukraine ay ka gaadhay in Ruushka laga fogeeyo magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine, madaxweyne Zelenski ayaa ka warbixiyey howlgallada ka socda magaalada, waxaana uu abaalmarin ku toosiyey ciidamada. Ukraine ayaa qaaday weerar rogaal celisa axaddii si ay u soo ceshato dhulku yaal agagaarka magaalada xeebta ku taal ee Kherson. Ciidamada Ruushka ee ku sugan koonfurta Ukraine ayaa magaalada Kherson ka soo abaabuli jiray weeraro, waana magaalada ugu horreysay ee weyn ee ay gacanta ku dhigaan ciidamada Ruushku markii ay waqooyiga ka baxeen Crimea in ka badan 3 bilood ka hor.
halka dulle kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ballan qaaday inay dowladdiisa xoogga saari doonto abuuridda fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dowladda. Haddaba ma waxaa habboon in dhalinyarada Soomaaliyeed ay fursadaha shaqo ka sugaan oo keliya dowladda, mise in ay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Cabdiweli Daahir Salaad iyo Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan Muqdisho, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdiweli Daahir.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa walaashay Saynab iyo dhammaan bahda VOA-da. Marka aan u soo laabto fikirkayga, dhalinyarada sidaan ognahayba waa lafdhabarta dalka, waana inta ugu badan yani dalkeena cadadka ugu badan ku nool weeye. Markii la fiiriyo fursadaha shaqo oo haystaan, waxay ku xiran tahay mar walba hal abuurkooda iyo marka waxa weeye aqoontooda. Oo marka qofka waqti badan baa la geliyay juhdi iyo mataqanay sheeg waxa weeye dhaqaale badan si markaasi waxa weeye meel uu iskaga soo saaro. Sidaa darteed qofkii aqoontiisii markii oo waxa weeye garanaysay waqti badan la geliyay oo la rabay inuu maanta uu meel mariyo, waxaa fiican asagii wixii uu bartay oo hobbigiisa inuu ku dhaqaaqo oo uusan ka suginin gacan shisheeye ama dowlad ama hay-ad. Muhiim ahan inaad dowlad u shaqeyso ama hay-ad u shaqeyso, laakiin waxa muhiim ah waxaad baratay markaasi oo aqoontaada inaad kalsoonina ku hayso, nafsadaana kalsooni aad ku qabto. Kabacdina markaasi waxa weeye wixii aad baratay adiga sidii aad ku dhaqan geli lahayd ama marka shaqo abuur aad ugu sameeyayd inaad ku dhaqaaqdo.
Doktor Cabdinaasir,
walaalow mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay markaan ka hadleyno horta shaqo abuurka wadanka jirta 3 qaybood ayaa uu xoogan oo ah qaybta private sector-ka iyo qaybta hay'adaha humanitarian ka shaqeeya iyo qaybta dawladda. Waxaan isleeyahay qaybta oo private sector-ka ayaa ah qaybta ugu ballaaran ee shaqo abuurka badan sameysa. Waxaa ku xiga qaybta markaasi ee hay'adaha, waxaa ugu hooseeya qaybta dawladda ee shaqo abuurka ay sameyso. Marka madaxweyne Xasan Sheekh markuu ku dhawaaqay shaqo abuurka dhalinyarada, waxay micnaheedu tusaysaa markaasi inuu diyaar u yahay inuu kor u qaado shaqaaleysiinta dhanka dawladda. Marka in shaqaaleysiinta dadka micnaha dawladda ay shaqaaleysiiso shaqaale badan wuxuu u fiican yahay suuqa, u fiican yahay dhalinyarada kale ee markaasi tirada badan ee xirfadahooda iyo wuxuuda ku shaqeysan lahaa markaasi فرصت ايغان او تهي سي داد بان اي فرصت او تهي بيكوز مركو سوق داد بادن او العكسو غليس اي جيران وحا فرصت داسي كفا ايدي سكر دلن يرادة كلا اي بانانك جوكتو ايا مسكعد انت شيلان حرفضة اي فرصت بادن الامادان هات سا اوك تهي وطنك وحاكا جيرو meela badan oo business la abuurtay macna waxay helayaan dad markaas wax iibsan kara marka waxaan isleeyahay dawladda doorka ciyaareys waa dool si guud ee kor in loogu qaado shaqaaleysiinta dhalinyarada kuwa xirfadaha ka shaqeysa doonana la dhiirigeliyo
hadii aan dib kugu soo laabto abdu wali waa dagaysanaysa dr abdinaasir waxa uu ku doodaya marka la eego xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed in marba aanay dawladda looga marmin fursadaha shaqo abuurka dhalinyarada iyo sidii sare loogu qaadi lahaa dhaqaalahooda adiga waxaad qabtaa in inta dawladda ama hay'adaha ay sugi lahaayeen in iyaga ay la yimaadaan qorshaha iyo hal abuurka maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
saaxiibkay Dr. Abdinaasir aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan kale marka qodobka asaga muhiimaan inkamka marka waxa weeye dawliga ama inkamka marka waxa weeye hay'adeed oo jiro oo marka wadanka soo gala inuu kor u qaadayo yaani waxa weeye fursadihii jiray ee marka waxa weeye wadanka naga baahneen dhalinyar ahaan hase ahaatee waxa jiro intaas oo dhan kaalin ka muhiimsan oo yaani waxa weeye oo dadka aad aysan ugu baraarugsanayn dabcan kaalinta marka waxay tahay horta waxa ka horeeyo fursad shaqo raadin iyo hooshid ba kala dhibir waxa la yiraahdo hal abuurka qofkan uu leeyahay qof walba waxa jirto xirfad la gooniyo oo markaas waxa weey ka dhex guuxayso ama asaga qalbigiisa ku weyn marka hadii uu iswaafajiyo qofkaasi wax uu baranayo iyo hal abuurka uu leeyahay 100% waxaan hubaa marka qofkaasi ito inuu haysto fursada marka waxa weey shaqo oo ugu weyn oo amarku waxbarashadiisa dhameysto ama inta waxbarashadiisa wataba inuu hal abuurkaasi marka asagu oo magaranaysa uu leeyahay inuu ka faa'iideysto mid kale to waxa dawladda ayadana ay mudnaan ay u leedahay meeshii marka waxa wala dheelaha fursadaha shaqo la siilahay oo ka muhiimsan inay tiraado dhalinyarada hal abuurka ay leeyihiin oo marka waxa weey waxbarashadooda qoseeya baan ku dhiirigelinayna oo ku garab istaagayna marka sidii ay kaga faa'iideysan lahaayeen marka hadii la yiraado marka waxa weey inkamka jira la fiirinaya ama waa nooca baahida jirta oo dhalinyarada marka lama dabooli karo laakiin waxa lagu dabooli karaa waxay tahay in hal abuurkooda marka loo dhiirigeliyo
Dr. Abdinaasir sida Cabdi Wali ba uu qabo ma kula tahay in marka hore la dhiirigeliyo in hal abuurka dhalinyarada si loo daboolo baahida guud ee jirta in inta dawladda kaliya ee hay'adaha laga sugi lahaa fursadaha shaqo abuurka
walaal isma diideyso in dhalinyarada la dhiirigeliyo hal abuurkooda ee in la shaqaaleysiyo because waa bilcaks waa istaageerayaan oo waa support gareynayaan dhalinyarada qaarkii micnaha la shaqaaleysi kara ee systemka dawladda looga faa'iidey karo markaasi maskaxdoodii alaabuurkooda looga faa'iideysan kara dawladda dhexdeeda because systemka dawladda ayaa u baahan naftigiisa hal abuur iyo kobcin waxaan ku jirnaa xilli oo wadanka oo kobcaayo xaq ee hay'adaheeda dawladda marka hal abuurkaas naftigeedu waxa looga baahan yahay ba dhanka dawladda ayaa aad looga baahan yahay mid kale dadka dhan dawladda magawada shaqeynaan dadka qaar kala banaanka joogo dadka qaar banaanka joogo waa loo dhiirigelinaa sida ayagana hal abuurkooda sida private ama shaqsiga ay u sameysan karaan ee kana faa'iideysan karaan ayaa lagu dhiirigelinaa marka labadaba waxaan isleeyahay isku wada noqonayaan ulujeedka ugu weyn waxa waaye dhalinyarada dhiirigelinta dhalinyarada iyo in income ay helaan dhalinyarada inuu kusoo kordhiyaan wadanka faa'iido inuu kusoo kordhiyaan ama dawlad dhankeed ha ka yimaadaan oo dhanka dawladda faa'iidaha u amcinaa ha ugu shaqeeyaan ama si private ha u shaqeystaan laakiin waa faa'iido markasta oo wadanka uu helayo marka isma diidayaan labada waa istaageerayaan qabaanig
haye Cabdi Wali
kanal yar ahaan horta dhaqaalaha wadanka waxa marka ay ka qayb qaadan karaan waxay tahay marka koowaad qofku inuu xoog saaro waxa uu baranayo markaas in yelana uu u barto soo go'aansanaya marka waxaan markuu barto inuu meel dhalinteeda marka waxa weeyo uu ka guul gaaro kabaad markuu wax barashiisa dhameystana wixii uu bartay inuu dalkii dib u geliyo marka uu kaga faa'iideeyo buu horta ku soo celin kara marka waxa weeyo magaranaysa dhaqaalaha dalka ama soo galaya ama uu qayb ka qaadan kara taafirsadeeda marka ayadoo jirto oo la heli karo baa waxaa jiro haddana laba arrimood oo focuska in la saaro ay muhiim tahay. Laba arrimood marka waxay tahay laga soo bilaabo high school ilaa iyo heer jaamacadeed ardayga intuu ku jiro inta u dhaxeyso ma garanaysaa macalimiinta ama wasaaradda waxbarashada intaba inay ku dhiirigeliyaan ardaygaasi hobiga marka waxa weeye uu leeyahay ama xirfadda shaqo uu leeyahay markaasi sidii uu ku mari dhalin lahay ama wax ku soo saari lahay in training loo siiyo kabacdi markuu waxbarashadiisii dhammaysto isagoo waxa weeye shaqadiisiina training u haysta maxa weeye aqoon buuxdana u leh dhaqan geli karana markaas u soo baxo marka taas dhiirigelinta marka dowliga waxa weeye aad iyo aad bay mudnaanta ciidan iga qayb qaadan kartaa oo waxa weeye waxaa looga marmayaa qofka xafiis joolo waxa weeye wax badan uu waxa weeye CV u geysto ama uu ku wareego ama waqti badan uga bixi lahaa marka taa baa aga dhib yaraan karta wax badanna soo kordhi karta say la taani.
Cabdinaasir adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaanay sidee guud ahaan baahiyaha jira iyo shaqo la-aanta baahsan ee heesata dhalinyarada Soomaaliyeed wax looga qaban karaa isla markaana looga faa'iideysan karaa fursadaha jira?
Walaal, waxaan aaminsanahay in looga faa'iideysan karo in marka hore dowladda ay dhiirigeliso private sectorka in micnaha ay kor u qaadaan tayadooda ee shaqo abuur fiican sameeyaan, dowladdana naftigeeda ee shaqo abuurkeeda kor u qaato. Waxaa kaloo ayadana aada muhiim u ah in tababaro macadiyo tababara oo xirfadlah in loo sameeyo dhalinyarada, xirfadaha sarsare keliya maa xirfadaha hoose ee qofka uu markaasi shaqo ku heli karo alyoomkiis ku heli karo. Marka xirfadahaasoo kale in kor loo qaado la sameeyo, mideeda kalena dowladda inay markaasi kambaniyada waaweynka ee macnaha ee private-ka ee xataa markaasi dhiirigelin u sameyso xagga canshuuraadka iyo si ay u abuurto shaqo abuur badan u abuurmo. Ugu dambeys, waxaan leeyahay waddankan wuxuu u baahan yahay in la shaqogeliyo dhalinyaro badan. Waxaan nahnay 70% dhalinyaro waa waddanka badankoodna ma shaqeeyaan. Marka waxaan leeyahay dowladda waa inay saartaa culays badan eena dhiirigelin fiican u sameysaa kambaniyadana iyo hay-adaha waaweynka ee wax shaqaaleysiiyana markaas micnaha u sameysa dhiirigelin in la saxo nidaamka wax qorista ama wax qaadashada shaqaaleynta in la saxo oo waddanka oo dhan. Saasaan is leeyahay sida ugu habboonee markaas kor loogu qaadi karo.
Xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Cabdiweli Daahir Salaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Sayni Abuukar oo inoo socodsiinaysay xubintaasi dooda qaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha, waxaa inoo socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii Faaqidaada Ciyaaraha ee toddobaadka. Aan ku bilownay kooxda Boston ee kubadda kolayga ayaa xalay u gudubtay finaalka horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka kadib markii ciyaarta finaalka ee kooxaha bariga ay garaaceen kooxda kale ee Miami oo isugu soo hareen. Boston ayaa ku guuleysatay koobka Eastern Conference-ga ee kooxaha bariga ee kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka iyagoo ciyaartii toddobaad oo isla gaareen kooxda Miami ku garaacay. Ciyaaryahanka ugu fiican kooxaha bariga ee kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka ayaa loo magacaabay Jason Tatum oo ah hogaamiyaha kooxda Boston, qayb libaax lehna ka qaatay inay soo gaaraan finaalka horyaalka. Haddaba kooxda Boston maxaa u suurageliyey inay guul ka gaaraan kooxda Miami? Ayaa weydiiyey wariyaha V O E-da Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota.
Runtii labadan kooxood way isku soo daaleen, way isku soo riiqdeen, kulankii toddobaad ayaana la isla yimid. Waxay muujinaysaa awooddoodu inay isu dhaweyd inkastoo caawa guusha lagu gaaray guriga kooxda Miami Heat oo Boston ay ku soo badisay in ay muujinayso in kooxda Boston Celtics ay haysato xidigo aad u badan oo hal ciyaaryahan oo kaliya kooxdu aanay ku tiirsaneyn, waana taas tan keentay kooxda Boston Celtics in ay ku soo badiso guriga Miami Heat iyadoo qalbi jab waliba la kulantay kulan haddii gurigeeda ku badiso kii lixaad ayba soo bixireed caawa aan la isu imaadeen. Laakiin taasi waxay muujinaysaa inay tahay koox gurigeeda iyo guriga kalabaan kala jeclayn horena way u soo caddaysay oo ciyaarihii semifinalka waxay soo garaacday kooxda koobkan lagu loolamayay difaacanaysay Milwaukee Bucks oo kulankii lixaad ay gurigeeda kaga soo badisay oo haddii Boston laga badin lahaa ay halkaa ku hari lahayd, islamarkaana intay gurigeeda keensatay sidaasi kaga soo adkaatay. Marka kooxdu waa koox soo muujisay inay guri kasta ku ciyaari karto, ku badin karto, islamarkaasina aan ahayn koox qalbi jabta. Waxaana taa loo tirinayaa xidigaha da'da yar ee Tatum, Jaylen Brown iyo Smart, waxaana kulankii habeenkii xalay ahaa MVP noqday ciyaarankii ugu wanaagsanaa ciyaaryahan Jason Tatum. Waana markii ugu horeysay ciyaaraha dhinaca bariga amaba galbeedka lagu bixiyo abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulamadii lasoo ciyaaray. Waxaana loo bixiyey koobkan amaba abaalmarintan uu Tatum ku guuleystay Larry Bird oo ah xidig kooxda Boston Celtics, koobab fara badan u qaaday una soo ciyaari jiray, halka dhinacii barigana dhinaca galbeedkana kooxda Golden State ciyaareen Stephen Curry abaalmarintaas la siiyey, iyadana loo bixiyey Magic Johnson oo cidii xusuusata sideetamaadkii. Magic Johnsonna Lakers uu hoggaamin jiray, Larry Bird-na uu hoggaamin jiray kooxda Boston Celtics. Marka labada ciyaarihan iyo labada ciyaarihan kale sheegay Jaylen Brown iyo Smart ayaa loo aaneynayaa in ay ka dambeeyeen usha kooxda Boston Celtics.
Waa gartay mas'ad kooxda Boston maxay uga dhigan tahay guushii xalay ay gaareen?
Waxay uga dhigan tahay Boston Celtics sanadkan inay haysato fursad ay kaga sara marto dhinaca koobabka kooxda LA Lakers oo ay isku koobab haystaan. Waana sababtaasi sababta taageerayaasha Boston Celtics ay aad ula weyn tahay usoo bixitaanka ciyaarta kama dambeysta NBA-da. Laakiin kooxda Golden State ayaa ku gudban oo koobkan lix mar ciyaartiisa kama dambeysta usoo baxday, afar mar ku guuleysatay ciyaaryahanada Klay Thompson iyo Stephen Curry-na ay hore usoo cadeeyeen inay koobkan ku soo guuleysteen, kuna wanaagsan yihiin qaadista koobkan. Iyo waliba ciyaaryahanka Draymond Green oo isaguna ka mid ah ciyaartoydii kula soo guuleysatay koobka kooxda kubadda kolayga Golden State Warriors. Marka saadaashu ma sahlana ciddii qaadi lahayd koobkana lama oga, laakiin Boston Celtics waxay haysataa fursad toddobada kulan ee la ciyaarayo afar ka mid a ay gurigeeda ku ciyaarayso, taasina ay iyada fursada siinayso inkastoo aanay kala jeclayn guriga ay ku ciyaarayso kooxda Boston Celtics. Laakiin waa kulan adag cidda loo saadaalin karo inay ku guuleysato.
Mahadsaned Maxamuud Mascade. Dhinaca dalka Ingiriiskana, kooxda Nottingham Forest ee kubadda cagta ayaa toddobaadkan usoo dallacday horyaalka heerka koowaad ee Premier League ee dalka Ingiriiska, kaasoo 23 sano ay ka maqnaayeen. Nottingham Forest ayaa xaalada adag ku wajahday heerka hoose ee Serie B-da, iyagoo ay ku qaadatay in 23 sano ay dib ugu soo laabtaan horyaalka Premier League. Nottingham Forest ayaa waxa ay ka mid tahay kooxaha taariikhda ku leh gudaha Ingiriiska iyo qaaradda Yurub. Waxay horey ugu soo guuleysteen 2 koob oo ka mid ah koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, kaas oo kooxda Real Madrid ay toddobaadkan markeedii 14-aad ku guuleysatay. Taageerayaasha kooxda Nottingham ayaa u tahay farxad weyn inay dib ugu laabtaan horyaalka Premier League oo 23 sano ay ka maqnaayeen. Dhegeystayaal, xubinteenni faafidaadda ciyaaraha ee toddobaadkana waa nageynta.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay. I'm not the one.
I'm not afraid of the dark.
heeskaasi ay nagu luqeyeen fanaaniinta Cabdi Baadil iyo Saad Cali Warsame ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii dacdeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af Soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe oo dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a. idinle sidaas iyo nabadgelyo.